Þau hittu ömmu gæs. Þá sagði amma önd. Himinninn er að hrynja, amma gæs. Af hverju heldur við það, amma önd? Hani pappi sagði mér það. Af hverju heldur við það, Hani pappi? Hæna mamma sagði mér það. Af hverju heldur við það, Hæna mamma? Ungi litli sagði mér það. Hví heldur þú það, ungi litli? Ég sá það með augunum, ég heyrði það með eyrunum og brot úr honum datt á stélið á mér. Þá sagði amma gæs. Við skulum hlaupa og segja kónginum það. Þau hittu láfótu gráfótu